Introdución. Arquivo número 0. Benvido ao Museo Municipal Quiñones de León, que na súa tarefa de investigar, protexer e difundir o patrimonio cultural de Vigo, invítalle nesta exposición a disfrutar dun dos aspectos menos coñecidos da actividade artística da cidade, a ouribería, e faino a través dunha obra aínda ignorada ata polos propios vigueses, a do taller dos irmáns Hernández. O centenar de obras coas que formamos esta exposición procede esencialmente da colección particular dos irmáns Hernández, unha parte pequena da fecunda produción do taller. Preténdese deste xeito representar as diversas especialidades e linguaxes artísticas que definen a súa obra, manifestando así a súa versatilidade e calidade artística, permitíndonos descubrir a súa aportación á arte e á tradición plástica viguesa. Os valisoletanos Eloi e Osmundo Hernández Calzada establecéronse en Vigo no 1921, atraídos polo extraordinario florecemento que vivía a cidade, reflexado nunha intensa actividade cultural e artística a que ambos irmáns contribuíron dun xeito destacado. Isto valeulles o nomeamento de fillos adoptivos en 1927. A súa chegada a Vigo coincide cun momento de vibrante renovación cultural gracias ao rexurdimento que a intelectualidade galega viña propiciando desde finais do século XIX e que vai guiar a vontade de lograr unha arte comprometida ética e estéticamente con Galicia, integradora da modernidade e enraizada en valores étnicos. Os Hernández personifican o artista de ampla e profunda formación. A súa diversificada produción como auribes, escultores, xolleiros e, sobre todo, esmaltistas, revela a diversidade de influencias do seu estar sempre atentos á actualidade nas artes. O cosmopolitismo do seu estilo pasa pola comprensión, a asimilación e a responsabilidade coa terra na que vivirán dende entón. Implicaránse rapidamente na actividade artística de Vigo, involucrándose en institucións culturais como o Ateneo Vigués, a Escola de Artes e Oficios ou na iniciativa de constitución do Museo de Arte Galego, xerme do actual Museo Municipal Quiñones de León, formando parte do seu primeiro patronato en 1935. É por iso que para o museo é unha satisfacción e unha honra ter a oportunidade de mostrar por vez primeira, de xeito antolóxico e monográfico, a obra dos irmáns Hernández, memoria e presente creativo duns artífices rescatados do olvido, como o excelentísimo Concello de Vigo fixo este ano ao concederlles o nomeamento de vigueses distinguidos. A presente guía acompañaralle no percorrido pola exposición, adentrándolle no proceso creativo do taller para coñecer a súa vinculación coa tradición histórica e as súas diversas experiencias estéticas e conceptuais dende a formación da idea ata a execución final. Observará a versatilidade da súa obra a través das diferentes especialidades artísticas que desenvolveron: esculturas en diversos metais, tallas e cadros en marfil e acibeche, cadros en esmalte ou esmaltes aplicados a outros soportes e xoias. Seleccionando o número de cada sala, accederá a unha explicación dos contidos da mesma, puidendo profundizar, se o desexe, nalgúns conceptos concretos. Agardamos que a compaña desta autoguía sexa amena e lle proporcione unha visita gratificante.